Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. U našem obrazovnom sistemu sve više se razmišlja o uvođenju srpskog jezika kao izbornog predmeta na fakultete. Ideja nije tako nova, ali s obzirom na to da je jezička kultura svršenih akademaca često nedovoljna i pismenost veoma slaba, pokazuje se kao prihvatljiva. Ima međutim i različitih pogleda na ovaj predlog. Koliko je realno da će u uslovima kada se u osnovnoj i srednjoj školi smanjuje broj časova srpskog otpočeti briga i za izučavanje jezika na univerzitetu, pitanje je koje danas postavljamo, a naše gošće su dr. Rada Stijović, naučni savjetnik u Institutu za srpski jezik SANU. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
I doktor, profesor na Visokoj građevinskoj geodetskoj školi, a pri tom i naša poznata književnica Mirjana Đorđević. Dobar dan.
Dobar dan.
Lepo što vas vidimo u ovoj emisiji u Sporovima u kulturi. Najčešće kada vas ja pozivam, vi ste u klubu 2, je li tako?
Tako.
Govorimo o vašim književnim delima, ali sada se bavimo drugom temom. Evo da gospođo Stijović najpre pitamo o izučavanju srpskog jezika uopšte na svim našim obrazovnim, dakle, nivoima, s obzirom da ste vi i rukovodilac projekta Lingvistička istraživanja savremenog srpskog književnog jezika i izrada rečnika SANA.
Ovaj projekat je pre svega naučni projekat i ne dotiče se
direktno
ove teme, ali svakako nas koji se bavimo jezikom, ova tema veoma interesuje, pre svega predavačima na fakultetima, zato što nam je cilj da obrazujemo jezički kvalitetan kadar, da tako kažem, jezički obrazovan kadar. Što se tiče izučavanja na svim nivoima, mislim da ga u osnovnoj školi ima dovoljno. Ja bih ga možda malo drugačije oblikovala, mislim da su deca nekim stručnim terminima opterećenija, da treba to na neki drugi način raditi, ali to nije predmet ove emisije, pa o tome neću. Opšte je poznato da u srednjim školama, naročito u gimnazijama, bi moralo biti časova jezika, a toga nema. Da se u srednjim školama uči samo književnost. Moram da kažem da sam jednu koleginicu koja sastavlja pitanje za filološki fakultet jednom prilikom pitala, vrlo su ozbiljna pitanja i testovi koje se postavljaju. Rekla sam, zašto ovako, valjda studenti dolaze da nauče ovo, zašto su ovako teška? Kaže, na mnogim grupama više neće imati časove jezika, pa bar da ih nateramo pri ulasku na fakultet da to dobro savladaju iz gramatika, naravno radeći privatno i tako. To je pokazatelj otprilike kakvo je stanje. Na fakultetima ga nema dovoljno. Ja svakako nisam protivnik ove ideje, naprotiv, vrlo podržavam ideju uvođenja časova srpskog jezika na svim fakultetima, i nastavničkim i nenastavničkim, i onima koji se bave jezikom na bilo koji način, književnošću, da li je to fakultet dramskih umetnosti ili je to za žurnalistiku, a da ne kažem filološki, odnosno filozofski fakulteti, tu je apsolutno neophodno uvesti, tamo gde ih ima, uvesti ih više, a tamo gde ih nema, uvesti. Znači i na medicinu, i na prava, i na časove matematike, na fakultete prirodno-matematičkog, apsolutno sam za to da se uvede svude.
Što vi kažete, Mirjana, s obzirom da ste...
Ja se potpuno slažem sa vama.
Kao osnovnoj.
Ljudi koji me poznaju kao pisca i ne znaju šta inače radim, kada me pitaju gde radim i kažem da radim u Visokoj građevinskoj geodetskoj školi, oni pitaju, a predaješ srpski? Ja se prvo zbunim zato što naravno nema jezika na fakultetima, a onda kažem, daj Bože da predajem srpski. Jer sam vrlo često u situaciji da predajem srpski. A u svim predmetima gde je potrebno nešto napisati, sastaviti celu rečenicu, mislim da niste ni svesni koliko je stanje loše. U moju školu dolaze uglavnom srednjoškolci iz ovih srednjih tehničkih škola, ima i nešto gimnazijalaca, međutim tu razlika uopšte nije velika. Vi ste sada rekli, praktično učenje jezika prestaje sa osnovnom školom. I ja sam u gimnaziji učila samo književnost, to je mnogo zabavnije od jezika.
Onda od postoji, gramatike.
Od gramatike, da. Zapravo jako velika pauza i mi se srećemo s problemom tek kada oni dođu do diplomskog, do viših godina, kada počinju da pišu neke seminarske radove, i bojim se da taj problem, recimo u mojoj školi, samo ja primećujem, ali to nije ni neobično.
Da, a da li bi to bio izborni predmet ili kako bi fakultativni, kako bi se...
Ako bih mogla da odlučujem, ne bih ga stavila kao izborni predmet. On mora biti obavezan predmet. Znate, profesori, pogotovo na nastavničkim fakultetima, ne savladavate vi jezik samo na časovima maternjeg jezika, da li je to kod nas je to srpski, može biti i neki drugi. Zamislite da vam je nastavnik matematike nepismen, da ne ume da se izražava, ili nastavnik biologije, kroz celokupno obrazovanje.
A to nije redkost.
Mora da se, uopšte nije redkost. Pa zato se mi žalimo i vrlo često na jezik nekih pisanih medija. Tu moram da pohvalim radio, ne samo što sam vaš gost, ali Radio Beograd vrlo rado slušam zbog dobrih govornika srpskog jezika. Dakle, obrazovanje se stiče kroz celokupan sistem obrazovanja. Ne možete vi učiti nešto na časovima srpskog jezika, a onda vam dođe profesor matematike koji ne ume da govori ili ne ume da piše, ne ume da se izražava. Znači, celokupno obrazovanje mora da bude. To je što se tiče školstva. A da ne kažem, oni koji će otići u nauku, recimo, a ne bave se srpskim jezikom, nego su završili engleski, skandinavski jezike, sad možda na tim
filološkim fakultetima,
tako je, ali... možda sada ima. Znam da do pre neku godinu na mnogim od tih grupa katedra nije postojao ni jedan jedini čas srpskog jezika. Dakle, zamislite prevodioca. Prevodilac mora da zna bolje domaći, bolje jezik na koji prevodi. Dakle, bolje, on ga mora u potpunosti savladati.
Da u duhu jezika na koji prevodi prenese ono što je sa stranog jezika.
Tako je, znači on mora dobro. S druge strane, većina naših naučnih radnika koji su završili neke druge grupe se bave komparativnim izučavanjem. Znači, srpsko-engleskim, srpsko-ruskim, srpsko... Znači, on mora, pored tog jezika koji studira, da odlično poznaje ne samo savremeni srpski, nego i još malo više od toga. Tako da to ne sme biti izborni predmet. Ako se bude donosila odluka, ne bih išla na to da to bude izborni predmet.
Da, ova ideja da se ne shvati da mi danas polemišemo o tome da li je potrebno ili nije. Mislimo da jeste. Međutim, način na koji će biti realizovana i da li je uopšte moguće da bude u našim uslovima ovakvim kakvi jesu još uvek realizovana, to je pitanje našeg današnjeg razgovora.
A šta je to što može da omete da se...
Ko može da... S jedne strane imamo strategiju razvoja kulture koja je u tom dokumentu dosta pažnje posvetila, dakle, pitanjima jezika i
pisma
kulture, da, ćirilici. Ali u praksi kako to izgleda? Kako u školstvu može da dođe do primene? Ko treba da kaže zakon? Zakon može da obaveže jedino naše školstvo da se na ovim nivoima sprovede ideja.
Jezičku politiku mora da vodi država, ali naravno nikako ne sama, uvek u saglasnosti sa stručnjacima iz te oblasti. Znači, ako se donese takav zakon, ne vidim nikako, ništa što je sporno, ništa što bi to otežavalo. Možda ima, ali kada biste mi rekli, onda bi ga sagledala, ali ne vidim zašto se ne bi takva odluka donela. To se u svetu radi. u ozbiljnim državama koje brinu o svojoj nacionalnoj politici, ovdje više nije stvar samo jezičke kulture, ovdje je stvar i nacionalne politike. Preko jezika se vodi politika, preko jezika su se i vodili ratovi i dobijali ratovi. I ratovi, znate da ne mislim na one bukvalne da. Ratove. Nažalost, mi smo ih gubili u istoriji, drugi narodi su ih na uštrb nas dobijali. Ali to je stvar, da ne govorimo o lektoratima, to je posebno bolna tačka, ali nije tema ovog, ali mislim da je to veliki propust, što smo izgubili lektorate.
Da, i tu se ne ulaže u održivost lektorata.
Mislim da je
dobar
lektor, može da uradi više nego ambasador.
Tako je.
On širi kulturu, on širi znanje o nama kao narodu, o našoj kulturi, o nama samima. On širi prijateljstva, zadobija prijatelje, stiče prijatelje našeg naroda, tako da je, ali kako nije tema, to možete da...
Pa jeste, i to jeste, je tema.
Eto, onda apel da je to jedna od prvih stvari koje bi se moralo, a tu ima i kadra, ima dobre volje, samo država malo treba da stane iza toga.
A o tome to koliko je potrebno država da stane iza takvih predloga, da govorimo, evo, mi sa našim predlozima i našim vizijama tog pitanja možemo. Vi ste književnik, vi ste lingvista, ja ću vam kao novinar pomoći.
Šta ćemo
u svemu
da
tome.
Pišemo sad ćemo, državi?
Sad ćemo da predahnemo, evo, u ovom času.
Radio Beograd 2.
Thank you.
Nastavljamo naš razgovor. Naše gošće su dr. Ada Stijović i dr. Mirjana Đurđević. Govorimo o uvođenju srpskog jezika na fakultete. Preskočili smo, dakle, jesmo načelno se dotakli obrazovnog našeg sistema u osnovnoj školi, u srednjoj školi, kada je reč o srpskom jeziku, ali nama su očigledno važni i ljudi koji po tek završenom fakultetu treba da u znanju srpskog jezika iskazuju ona znanja koja su stekli na svojim matičnim fakultetima, ali česta je pojava da ljudi ne umeju baš najbolje da iskažu materiju koja im je bliska.
Malo pre smo pričali o tome, ja na jednom predmetu, na ekologiji, zadajem nekakve seminarske radove, oni sami biraju temu u dogovoru sa mnom i potrebno je da napišu 10.000 karaktera, recimo, o toj temi. Na stranu prepisivanja s interneta, na stranu Google Translate koji oni zalepe u onaj tekst, ne pročitavši kakve gluposti tamo pišu, što jezičke, što logičke, ta deca su nesposobna da izraze misao.
Da, o tome se radi.
Pravopis ćeš ti još nekoga naučiti ako on zna šta piše.
Da,
to su pravila koja, ako želi naučiti. I vraćam i ponašam se kao lektor. Zašto nisam? I na kraju mi jedan student kaže, znam ja o čemu se radi. Kaže, vi neke knjige objavljujete. Ja rekao, dobro, da. I zato vi nas maltretirate.
Da, on je našao odgovor.
Šta onda čovjek na to da kaže? Sad u ovom semestru predajem metodologiju naučnog istraživanja, zadajem domaće zadatke. Ima mladih ljudi koji ti napišu tekst koji može pravo u novine, bez lekture. A međutim, većina tih mladića i devojaka nisu u stanju da sastave rečenicu. Onda primećujem posledice društvenih mreža i tekstualnih poruka, više ne postoji ni veliko slovo, ni tačka, ni zarez, šta se piše odvojeno i zajedno, o tome nećemo uopšte. Takav način pismenog izražavanja ušao je previše široko i
da,
duboko.
Juče je bila jedna zanimljiva tribina, a i očekivano je bilo da bude zanimljiva i da bude dobro postavljena, jer je uvodničar bio profesor dr. Veljko Brborić. Govoreno je o jeziku i bio je prisutan i savjetnik ministra Dragan Hamović. On je rekao da su u toku izrada dopune zakona o jeziku. Govoreno je o tome da ćiriličko pismo treba da bude, dakle, osnovno i u službenoj javnoj upotrebi, s tim što će se, dobila sam taj utisak iz onog što je on rekao, da će se brisati terminološki razlika između službene i javne upotrebe, jer sledi se princip kakav je u svetu, znači dovoljno je da bude službena upotreba i da se javna podrazumeva pod tim. Dakle, počela je akcija, tako da kažemo, evo, uvođenja i brige za srpski jezik, ali nisam pesimista, ne vidim da će to sve tako brzo ići. Ili, ako se zakonom materija reguliše, da će možda taj izmenjeni zakon dati rezultat u uslovima ovakvim kakvi jesu.
ja sam optimista, samo ako smo dovoljno istrajni, ako budemo dovoljno spremni da izdržimo na tom zadatku i da se toga, da to ne bude samo slovo na papiru, nego da zaista ozbiljno to shvate ljudi na mestima gde mogu da utiču. A to su recimo novinari na, oni su nažalost ili na sreću, ti koji najviše dopiru do nas, najviše se čitaju, najviše se sluša i gleda televizija, novine se čitaju.
Ali ako nije odgovornost bude, novinarima?
Ne, odgovornost nije, ali ako se sam uvede titlovi na ćirilici, logo svake, ne znam, kuće i izdavačke na ćirilici, ako to uđe, znate, ja se sećam drugog vremena kada je latinica potpuno prevladala i činilo vam se da latinica, ne znam, sam tako rekla, da ćirilica da je nestala potpuno, da se samo u jednom trenutku okrenulo. Verujte, nije ovo je možda bolje stanje od ono recimo od pre 3-4 decenije. Tako da ja mislim da se to na tome može uraditi. Nisam ja ni za kakvo kažnjavanje, to nikad ne urodi plodom i mislim da to i ne treba. Ali ako budemo dovoljno uporni, dovoljno o tome govorili, dovoljno pisali, dovoljno se zauzimali za to, to je sasvim realno, sasvim ostvarivo.
A da li ste za ovu vrstu podsticaja da izdavač koji u ćiriličkom pismu objavljuje svoje knjige bude sa nekakvim izdavačkim...
Oslobođen nekakvog malo ili porezu? Jesam, zašto da ne? Zašto da ne? To je jedna stimulacija koja je dobrodošla. Da.
Da, ali treba i vrednosni kriterijum onda postaviti. Da, to što objavljuje...
Prvo je vrednosni kriterijum.
To što objavljuje ima vrednost.
Apsolutno, to je... Bez toga dalje nijedan korak ne smemo napraviti. Znači, prvo i osnovno je da to bude vredno delo. Da bude dobar prevod, što takođe danas nesrećemo, jer se prevodi odmah u mašinu bez nekih dubljih jezičkih doterivanja. Znači, ako je naravno prevod u pitanju. Dakle, kvalitetno, dobrim jezikom pisano, to je prvo. Pa možemo čak i napraviti ako treba neku pauzu, pa tek onda reći, a onda, ako je na sve to još i ćirilicom, blagi bonus mu se može dati, recimo sa nekim manjim porezom ili već ja ne znam kako je država to osmislila.
Da, šta vi kažete, Mirjana, na ovaj predlog?
Ja sam za ravnopravnost oba pisma i mislim da je to naše bogatstvo koga nipošto ne treba da se odreknemo tako lako. Ja ne znam na kom pismu čitam. Pišem latinicom zato što je to, pišem na računaru i to mi je jednostavnije. Čitam šta mi se da. Ja se bojim da bi na takav način mi deca idu linijom manjeg otpora. Mi za 20-30 godina imali decu koja ne znaju latinicu.
Ne bismo.
Naravno, svi uče engleski u školi, međutim to ne bi bilo isto.
Dakle, ne znam da li ste me dobro razumeli, nisam ni slučajno rekla da treba samo ćirilicu, a ne i latinicu.
Ne, shvatila
sam. I ja sam za ravnopravnost, ali s obzirom da ta dva pisma sada nisu ravnopravna, nego da je daleko, daleko, daleko latinica.
Mislite, u izdavačkoj delatnosti?
U svakom pogledu. Gledam kako deca pišu, gledam kako mladi, to je linija manjeg otpora. A što da promenim na tastaturi? Znate, ja kad pišem mail, ja gore moram da ukucam latinicom adresu i sve što treba.
Da,
ali ja obavezno, ja ne produžavam pismo, ja ga promenim na ćirilicu i pismo napišem ćirilicom. Čini mi se da je sve drugo. Dakle, zalaganje da se na ovaj način pomogne ćirilica jeste da zapravo ćirilica stekne ravnopravnost.
A do tog nivoa podržavam.
Da, ali nije nama problem u engleskom jeziku, a u nacrtu zakona, odnosno strategije, piše, kaže, u okolnostima predominacije anglofone globalne komunikacije i latinice potrebno je predvideti zakonom i drugim aktima podsticajne mere za ostvarivanje prvog posebnog cilja, afirmisanje srpskog jezika i ćirilice u javnoj upotrebi. Ne brani se srpski jezik od engleskog, niti od latinice na način na koji se to, ovo će verovatno doživeti neku obradu ovakav način.
Da. Ja bih ga branila plasiranja od engleskog, od upliva engleskih reči koje...
Da, ali nije nama kriv engleski jezik za to što je situacija sa srpskim takva kakva jeste.
Nije.
Jer ne, nisu svi govornici u Srbiji i u svim zemljama u kojima se srpski govori, ima svoje govornike, nisu svi oni anglofoni govornici, da bi prevladala anglofona varijanta.
Sasvim je izvesno da, da ono što naš lingvista Prčić govori o anglosrpskim, to je dominantan jezik danas, kao što je nekad bio francuski ili neki drugi, i to nije sporno. A ja opet ne bih mnogo branila srpski jezik od engleskih reči ako se ono uklapaju. Prepun je srpski jezik stranih reči. Ja dakle uopšte to ne bih branila. Ja bih ga branila od stranih konstrukcija. Recimo, o tome sam malo pre htela da kažem. Čitala sam stručne tekstove, na primjer, naših lekara. Oni se, što je lepo, usavršavaju u svetu, to su mahom anglosaksonska govorna područja, najviše u Americi, čitaju tu literaturu, to je tako danas, najviše je na tom jeziku napisano, očito, ili mnogo, i svaki put sam osjetila englesku rečenicu. Čak sam umjela da skrenem, ako sam autora znala, i da kažem, ali vi niste rekli ono što ste mislili, jer ja znam što on želi da kaže, prosto iz celog teksta. I kad mu prevedem na varijantu srpsko kako bi to bilo, onda on shvati da nije. Ja kažem, znam. Čak i kad nisam znala gde su se specijalizovali, pogađala sam da je to bilo, da je to bila Amerika i da je to uticaj engleskog jezika bio toliki da su oni samo konstrukcije engleske prevodili srpske. E, od toga bih, a mislim da se to časovima srpskog jezika, kad vi nekom usadite dobro vladanje srpskim jezikom i čak mu skrećete pažnju od, ajde da kažem, šta je to što nije konstrukcija srpska. Tu mislim da treba pomalo brinuti, ajde da kažem, štititi, nema potrebe, jezik ide svojim tokom, ako neko toliko uđe, neće ga niko zaštititi, ali da treba brinuti o srpskom jeziku. A od stranih reči, ne treba.
Ima stranih reči.
Od preteranih, nepotrebnih, neuklopljenih u jezik, to sve znam. To se od preterivanja svake vrste, pa i te, naravno da treba. Ali, kažem, ima gorih stvari, gorih, ajde.
Ali je skoro bilo prilici da slušam neka četiri mlade čoveka koji imaju marketinške agencije, ne znam kako bih to drugačije rekla. Nisam uspevala da razumem rečenicu. Svaka engleska reč mi je bila poznata, ali čitava rečenica mi nije značila ništa.
Je bilo nerazumljivo. Da.
Čemu to?
Kada govorimo o nastavi srpskog jezika, ja imam jednu zanimljivu knjižicu. Nabavila sam je na sajmu knjiga Srpski jezik i ćirilica danas, izdavač je Andrićev institut. To je zbornik radova. I pominjani Veljko Barborić, ali u drugom kontekstu, u ovoj knjižici ima tekst gde kaže, citiram: od početka našeg školstva srpski jezik kao nastavni predmet imao je važnu istaknutu ulogu u obrazovnom sistemu. Takvu ulogu maternji jezik ima i kod drugih naroda i u drugim obrazovnim sistemima. Ako se osvrnemo na istoriju našeg školstva, vidjet ćemo da su u prošlosti mesto i uloga srpskog jezika kao nastavnog predmeta bili mnogo bolji i da je srpski jezik i književnost bio uvek najistaknutiji i najznačajniji predmet. Sticajem različitih okolnosti, naročito u drugoj polovini 20. veka, naš predmet je doživeo ozbiljno smanjenje broja časova, što se odrazilo i na programske sadržaje. Završen citat. Dalje se govori o tome da je zaista smanjen broj časova srpskog i osnovnoj školi i u srednjoj, i dolazi profesor Barborić i do ove teme koja je i nama danas polazište za razgovor o izučavanju srpskog na filološkim, nefiloškim i na drugim, dakle, fakultetima, nefiloškim, nastavničkim i na drugim fakultetima. I o potrebi na kraju kaže da srpski jezik treba u stvari da bude nadjezik. Da li vam se dopada takav način konstrukcije?
Ako bih znala šta je tačno.
Nadpredmetni status da ima. Ja sam
nadpredmetni, nadjezik.
Proizvoljnije sad to prevela, ali to je da ima nadpredmetni status.
Ako dobro razumem šta je želao kolega Brković da kaže, mislim da da.
Ovo je u kontekstu nastave,
upravo,
dakle.
Da, upravo to je ono što smo govorile. Jezička kultura se stiče kroz sve predmete. I ono, opet dolazimo, tu ćemo se sigurno složiti kolega Brković i ja, slažem se u stvari sa njim, da ne možete samo preko časova srpskog jezika, a onda vam dođe nepismeni profesor bilo kog drugog predmeta koji ne ume da vam se lepo izražava, a da ne govorim o tome koji ne ume lepo da piše. To sa pisanjem ste dobro rekli, to se savlada brzo, pravopis koji ima dobru volju, ali treba učiti se i lepom jeziku.
Da, da li odbor za standardizaciju, sad je ovo suvišno pitanje, podrazumeva se da treba da urade deo svog posla, oni treba da urade deo svog posla, ali da li i rade? Dakle, u onome što zbog čega i postoje, imaju li savjetodavnu ulogu, koliko utiču na programske savete, koliko na...
To ne zavisi od odbora za standardizaciju. Znate, ja sam nekoliko puta vodila ličnu, ajde da kažem, polemiku preko nekih društvenih mreža. Recimo, kada sam pokušala da kažem da saobraćajna nezgoda nije dobar termin, kažem, zamislite izveštaj gde je poginuo pun autobus đaka u saobraćajnoj nezgodi. Ja kažem, to je strašno izgovoriti nezgode kad uganete nogu, iščašite ruku, ovo je nesreća. Znaš što su vrlo oštro sa saobraćajnog fakulteta meni govorili, nemojte da se mešate u našu struku, nije to pitanje sreće. Oni prosto ne razumeju da nesreća nije samo odsustvo sreće, da je to mnogo, da je to kob, zaudes, bilo šta. I vi ne možete da utičete. Oni su doneli odluku da je to, ne pitajući bilo koje telo lingvističko. Tako da odbor za standardizaciju može da izrazi svoj stav, može da kaže stanovište lingvističko, naučno, ali da utiče ono nema moći.
Evo, vi ste u nastavi, nije vam lingvistika struka?
Nije izblizem. Da. I ja sam ponovo učila pravopis, recimo kada sam pisala doktorat, ne kompletno, ali sam imala i tekako mnogo nedoumica. Piše se ovako, da, ne, ali čitam barem čitavog života, kasno sam počela da pišem. Zato što je zaista ta pauza od osnovne škole pa negde do skoro kraja fakulteta sam tehniku studirala, ništa mi nismo pisali. Baš ništa. Jako velika pogubiš u tome čak i ono što si na oko i na sluh zapamtio. Učila sam ga i naučila sam ga, nije to bio nekakav veliki napor. Međutim, bojim se da klinci nema ko to da uči.
Prostite, samo sam htjela nešto da dodam, možda da se dorekne. Malo pre sam rekla da nastavnici moraju da umeju lepo da se izražavaju. Nije samo stvar ni u lepom. Vi morate na određen način da se izražava. To je ono što mi govorimo o književnom, kad govorimo o književnom jeziku, o funkcionalnim stilovima. Mora novinar da nauči na koji način piše novinarski članak. Mora naučni radnik da zna na šta sme u naučnom tekstu da upotrebi, a šta ne sme. Ovo kako mi sada govorimo vrlo često, tu ima Tvrtkopričić, mislim da je njegov termin. Mislim da on to govori o nemarnom funkcionalnom stilu, to mu je šesti. Obično govorite ono naučni stil, novinarski, razgovor, nije to također spada u književni razgovor i tako dalje, on govori o nemarnom. Mislim da je to negde preovlađujući stil. Znači, vi morate da znate na koji način morate da se izražavate. U naučnom radu nema stilskih figura, vi morate biti jasni, precizni, određeni, definisani, kratki i tako dalje. Zna se šta u književnost dopušta. Ona dopušta mnogo toga, tu je zaista lepota ono što je dominantno. Dakle, i to je zadatak jezika, da vas nauči u kojoj situaciji, na koji način da se izrazite, da bi vas zapravo najbolje razumeli, da biste postigli svoj cilj. da li biste postigli tu estetsku vrednost u književnom delu ili preciznost naučnog izražavanja, ili vam je dopušteno da budete malo komotniji u izražavanju kada razgovarate neformalno u nekoj emisiji neobaveznog tipa, tako da je sve to zadatak.
Da, znam jednog književnika iz oblasti medicinske, biomedicinske je oblasti, iz biomedicinskih nauka, evo tamo budemo konkretni, i on je pisac. Jednom sam imala priliku da gledam i njegov objavljeni naučni rad. Znam kako piše. Taj čovjek je savladao, dakle, i taj način izražavanja u naučnom tekstu, a dobar je i kao pisac. Znači, a pri tom je toliko pismen da sam ja zadivljena njegovom pismenošću. Mislim, ponekad SMS porukama dopisujemo o nekim književnim pitanjima, najčešće su naše teme, ali ta pravopisna znanja kod njega su savršena. Dakle, on ima vremena, ali ima znanje, zato ima i vremena da pravilno sve ispiše u SMS poruci. Dakle, nisu, to jeste retkost, ali
ja
evo,
se također trudim da čak
nailazimo i na takve primere.
Tačku i veliko slovo, makar.
Vi ste dokaz da se ne mora završiti književnost, a da se može biti književnik. Znači, ako uložite dovoljno truda da savladate...
Da, ali nije to bio nekakav veliki trud, nisam ja za cel...
Zato što ste to želeli, onda išlo, naravno da nije napor i nije veliki
trud. Ima veliki broj čitalaca, vrlo je popularna,
upravo je,
vrlo duhovita.
Upravo je dokaz da se to može.
E sad zamisli kada bih neki naučni rad pisala jezikom kojim inače pišem svoje knjige.
Da.
Mislim, ali imate bilo vi, jako zabavno.
Da, ali imate vi knjigu, tema se odnosi na fakultet na kome ste vi sve uspjeli da uradite. I ima ta knjiga, podsjetite me samo naslova.
Čas anatomije na građevinskom fakultetu.
To tu ste se vi malo i poigravali.
Mnogo se poigravala.
I to ne bi nikako mogao da bude naučni rad.
Da, ali je čitan na sednici naučno-nastavnog veća.
Veća, da. Eto, vidite kakve sve veze postoje.
Se bojim da ću se možda...
Oprostite, da. Boom, boom, boom. Gospođo Stijović, vidite kako ja izbegavam vaš status da izgovorim na način. Kako bih ja trebala da kažem? Doktore ili doktorko?
Ako mi se obraćate lično, a hoćete sa tom titulom, slobodno recite doktorko, zato što se obraćate ženskoj osobi. Ali ako biste me predstavljali šta sam po struci, znači ako biste moj ime struke naveli, svakako recite doktor Rada Stijović, lingvista, savjetnik i tako dalje. To je ime zvanja i u to ne treba dirati. Pogotovo što ne želim da me, niste me, nadam se, pozvali ovde zato što sam žensko. Ne, niste me pozvali zato i ne treba isticati, aha, ona je žena. Vi ste mene, pretpostavljam, pozvali jer ste mislili da nešto mogu o toj temi da kažem. I tu je važno samo šta sam ja po zanimanju ili po statusu, po zvanju. A zvanje nosi naziv lingvista, savjetnik. Dakle, to je ime zvanja. I to je u muškom rodu, tako se, to je ono što smo 100 puta govorili, neutralan rod kad se zvanja u pitanju.
O tome je bilo polemika u ovoj emisiji, u jednoj od prethodnih emisija.
Da, pa ja mislim da vi insistiranjem na tome, ona je žena, vi mene stalno obeležavate, jer potpuno je nebitno da li sam ja ovde došla kao žena ili kao muškarac. Ja sam ovde došla kao osoba koja nešto zna ili koja nešto ima da kaže, odnosno vi mislite da nešto može da kaže. Da. I rod je tu potpuno neutralan i vi samo navedite šta je moje zvanje, šta je moja titula, ono što vi želite, a to treba da budu muški.
Da, ali imam situacije kada osobe insistiraju na drugačijem načinu oslovljavanja.
Pa vi poštujte.
Da, pa ja i poštujem, da. Kada, evo, govorimo o ovoj temi, o funkcionalnoj pismenosti i kulturi izražavanja, nedostaje nam kultura izražavanja, gledano tako, eto, od primjera do primjera, ali kada je reč o funkcionalnoj pismenosti, čuli smo sa kakvim problemima se Mirjana kao profesor na geodetskoj školi susreće, ali kakvo je realno stanje? Vi u politici često pišete i upućujete nas u začkoljice jezika i ko je pametan trebalo bi vaše savete da sluša i da ih primenjuje. Hvala. Kakva je dakle pismenost? Evo, možete na osnovu primjera koje dajete, a dajete ih sigurno iz prakse, možete nam odgovoriti na ovo pitanje.
Trebalo bi tu malo
o nepravilnoj i pravilnoj upotrebi.
Trebalo bi ipak nekoga ko ima više, recimo, kontakta sa, u ovom trenutku ja sam u Institutu za srpski jezik, tu su mladi ljudi koji nam dolaze opismenjeni, znaju jezik, znaju da pišu.
I opredeljeni za poziv.
Ono što ja govorim, tako je. A ono što ja govorim, to znači da sam negde čula, naravno, više puta, da li sam pročitala na novinama, čitala na radiju, tako da ne mogu da govorim generalno sada kakvo je stanje. Svakako mislim da bi trebalo više čitati, više obratiti pažnju na izražavanje, ali ne bih mogla da vam pružim pouzdani podatak da li je sad pismenost veća ili manja nego ranije. Trenutno nisam u kontaktu sa nekom širom populacijom mladih ili starijih, tako da možda nekog od, eto, možda koleginicu da pitate, ona je u kontaktu sa mladima, ali mislim da ona to i rekla. U svakom slučaju, ja što primetim, ja to pišem, ispravljam, pa sad da li je to široko rasprostranjeno ili tek uzima maha, ja ga primetim i objašnjavam.
Da, na novinaru je da nastavi sa ovom temom i istraživanjima, a od koga zaista zavisi realizacija, i to novinar treba da utvrdi u primjeni svega ovog što se sad pojavljuje kao ideja. To ćemo videti. Neko bi rekao, ko zna kako stvari stoje i ko donosi zakon i kako se zakon primenjuje i na čemu se insistira, neko bi rekao to je suvišan predmet za razgovor, međutim nije, treba znati i to.
Sada sam se setila primjera. Nedavno je koleginica, ne nedavno, sada u nedelju je bio naučni skup u Novom Sadu I koleginica Klikovac je analizirala seriju, pa mogu da imenujem, i mislim da bi tu trebalo ne samo u naučnom časopisu.
Duška Klikovac, nekom, da, sociolingvista.
Između ostalog, inače se i drugim stvarima bavi. Analizirala je seriju Samac u braku. I prvo je pohvalila ceo ambijent, kostime, sve što treba, i rekla da je delić toga koliko se obraćalo pažnju na kostime, da se obratila pažnja na jezik, da bi serija bila odlična. Ali onda analiza jezika glavnih junaka je zapravo, kad sam saslušala to, negde, pa ne mogu da kažem baš, možda je gruba reč, poražavajuća, ali dosta loša. Gde ona tačno mogla da utvrdi sa kog je govornog područja glumac, što i ne sme, on mora da odslikava radnju, vreme. Zapravo je negde ona pronašla potpuno neprimeren stil situacijama, vremenu, obrazovanim ljudima. To govori da je negde možda, da su možda čak i neto na fakultetu dramskih umetnosti možda malo oslabili
kriterijumi,
časovi ili kriterijumi. Ne znam da li to sada postoji, ali nekada znam sigurno da je postoje. Znam da je profesor Dešić, pa nekada i Žarko Ružić, su bili sjajni lektori na fakultetima dramskih umetnosti. Znači, ne samo na fakultetu, nego pored toga još i lektori za svaku predstavu, za svaku emisiju, film i tako dalje. Radili su sa glumcima da ne promakne ni jedna pogrešan akcenat, progutan slog, progutan glas. Znate, kad visoko obrazovan čovek guta glasove, govori praktično nekim razgovornim pa polužargonskim jezikom, ne može, ne sme.
Da, tako, ali da, to znači, je sve češća pojava.
Znači da treba poraditi na tome. Ako oslikavate jednu sredinu, morate ne samo kostimom da je dočarate, morate i jezikom da je dočarate.
Da.
Znači, prosto je to funkcionalno.
A kad gledamo seriju Selo gori, to je odlična serija.
Ne gledamo.
Pa dobro, neko i gleda. Evo, ja gledam i meni se, recimo, sviđa sve kako je to urađeno. I način na koji oni govore, ali to je taj dijalekatski govor.
Mislim da su oni, ne gledam je, ali sam gledala ranije, ne znam li ovo produžetak ili serija, gledala sam neke epizode i mislim da je tu dijalekat odlično pogođen.
Odlično, zaista. Vi kao da ste...
Što se jezika tiče, da. On je,
u tom miljeu koje vam ekran plasira dok sedite i
upravo
gledate.
Upravo to o čemu vam govorim. Ne da. Možete da govorite iz tog kraja, a da vam on govori kao Prizrenac ili Beograđan.
Tako je. Ja mislim da je to odlična serija i da, eto, ima primjera. Gledam, da, Mirjana, malo čudno, ali dobro.
Ne, uopšte ne gledam televiziju.
Ne gledam televiziju uopšte, pa se i ograđuje od ovih pitanja. Mi smo negde, evo, već pri kraju našeg razgovora. Dakle, možemo ovako reći da ova ideja da se srpski kao nastavni predmet uvede na naše fakultete bi bila dobrodošla i
da je podržavam.
I vi, profesorko Stijović, i vi, profesorko Đurđević, podržavate tu ideju.
Podržavamo. Svoje strane mogu kažem da sam veliki pesimist, da će se to i dogoditi.
A vi ste optimist?
Ja apsolutno podržavam i optimista sam.
Da.
Ako se nešto hoće, a zašto ne bi moglo?
Vidjet ćemo, evo, novinari ne odlučuju ipak ni o čemu. Novinari su ipak medijatori u celom ovom poslu. Trebalo bi novinari malo više da se zainteresuju za srpski jezik, ali nećemo sad o tome. Dobro, novinari rade svoj posao, bez obzira iz onog što novinar napiše, čitaocima biva jasno o čemu je reč. Dakle,
najveći problem predstavlja, ali to je objektivan problem,
da li koristi
dnevnih novina.
Da.
Zamislite tu brzinu kojim oni moraju da plasiraju vesti. Ne možete uvek imati tako besprekoran stil, ili onaj koji ide direktno emisije na televiziji. Omakne svakome i greška i propust, to su vrlo naporne stvari.
Da, odbor za standardizaciju jezika trebalo bi da ima savjetodavni karakter.
Bilo bi dobro.
Direktno da bude uključen u donošenje zakona.
Pa bilo bi dobro.
Donose se zakoni,
moraju se konsultovati jezički stručnjaci. Apsolutno. To ne samo odbor za standardizaciju koje obuhvata više tela, Institut za srpski jezik, srpske katedre, ne samo filološki u Beogradu, imate Novi Sad, Kragujevac, Niš, sve su to ljudi sa koje treba pitati i koji će dobar jezički savet dati.
Da, i kada zakon je reč da o srpskom, evo još jednom da kažemo, da li mu treba dati nadpredmetni status?
Još jednom, ako sam dobro shvatila, što to znači?
Evo, Barborić, ubeđeni smo da je ovo naš zajednički zadatak u narednom desetogodišnjem periodu i da sadašnjim i budućim učenicima i studentima dugujemo da se srpskom jeziku kao nastavnom predmetu vrate mesto i uloga koji mu pripadaju, da mu se vrate oduzeto dostojanstvo i da srpski jezik dobije nadpredmetni status. To nije ni minimum, ni maksimum, to je optimum i to je naš zajednički zadatak i naša zajednička obaveza. Verujemo da možemo i moramo biti odgovorni. Evo, time da završimo. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vam.
Naše gošće bile su dr. Ada Stijović i dr. Mirjana Đurđević, a u ime današnje ekipe pozdravlja vas urednik Meliha Pravdić. Les yeux d'un homme parlent comme personne. Il faut seulement savoir les regarder. Ils ne savent pas toujours ce qu'ils nous donnent. Ils sont curieux, il faut se l'avouer. Un homme